VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 26 Juni 2023. Kembali bersama saya Madioni, dan di Studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan, teknisi Zubair Altayib. Pagi ini ada laporan tentang pemberontakan dan upaya kudeta yang gagal oleh pemimpin tentara bayaran Rusia.
There are lots of unanswered questions, including the questions of what happens to Prigozhin's forces. Do they remain in Ukraine?
Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk apa yang terjadi pada pasukan Prigozhin.
Sementara pemerintah Indonesia siap mengambil 3 langkah untuk menyelesaikan kontroversi pesantren Al-Zaitun.
Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi.
Demikian cuplikan acara yang bisa kita simak nantinya, dan siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita saatnya ikuti dulu berita dunia bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar. Amerika hari Minggu mengatakan pemberontakan singkat pemimpin tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, melawan kepemimpinan militer Rusia menunjukkan celah yang sangat serius dalam pemerintahan 2 dekade Presiden Vladimir Putin dan sekaligus mempertanyakan premis tentang perang selama 16 bulan di Ukraina. Diwawancarai dalam program This Week di stasiun televisi ABC, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan perang di Ukraina telah menjadi kegagalan strategis yang menghancurkan bagi Putin di setiap front, baik dalam bidang ekonomi, militer, dan geopolitik. Diplomat tinggi Amerika itu mengatakan setelah serangan grup Wagner pimpinan Prigozhin terhadap Moskow Sabtu lalu, sebelum akhirnya secara tiba-tiba mundur sebelum mencapai ibu kota, ini belum berakhir dan bagaimana akhirnya masih belum pasti. Putin menyebut Prigozhin, sekutu lama yang pasukannya telah berperang bersama pasukan Rusia di Ukraina, sebagai pengkhianat karena telah berbalik melawan rezim otoriternya. Namun Putin mengatakan tidak akan menuntut Prigozhin dan mengizinkannya pergi ke Belarus, negara tetangga yang merupakan sekutu dekat Rusia, sesuai dengan kesepakatan yang dirundingkan oleh pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko. Situasi di ibu kota Moskow, Rusia hari Minggu dilaporkan sudah jauh lebih tenang dibanding sehari sebelumnya ketika pasukan tentara bayaran Wagner pimpinan Prigozhin melakukan pemberontakan dan bergerak menuju Moskow. Meskipun pemerintahan Vladimir Putin berhasil merundingkan penyelesaian akhir dengan Prigozhin, kebijakan kontraterorisme tetap diberlakukan di beberapa wilayah, antara lain di ibu kota Moskow, Moskow Oblast, Voronezh, dan Rostov. Merujuk pada perkembangan situasi keamanan itu, KBRI Indonesia di Moskow hari Minggu menghimbau seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Rusia, khususnya di wilayah-wilayah itu untuk tetap tenang, memantau dan mengikuti arahan resmi dari gubernur atau pemerintah setempat. KBRI di Moskow juga mengingatkan semua WNI untuk selalu membawa dokumen identitas berupa paspor dalam bepergian dan beraktivitas sehari-hari. Ini terkait dengan upaya peningkatan keamanan di tempat-tempat umum, transportasi umum, stasiun kereta api, dan bandar udara. Khusus bagi WNI di Moskow dan Moskow Oblast diminta untuk membatasi perjalanan keluar kota. Sementara WNI yang berada di Rostov dan Voronezh diminta untuk mematuhi arahan pemerintah setempat untuk tidak keluar rumah, asrama, tempat tinggal jika tidak ada keadaan mendesak. KBRI di Moskow juga menegaskan agar seluruh WNI di Rusia untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan keluar kota. Partai Demokrasi Baru yang konservatif diperkirakan akan menang telak dalam pemilu kedua di Yunani dalam 5 minggu ini. Proyeksi resmi yang didasarkan pada jumlah pemilih yang datang ke TPS hari Minggu. Partai Demokrasi Baru dinilai akan memperoleh cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan 4 tahun kedua. Partai pimpinan Kyriakos Mitsotakis itu diperkirakan akan meraih 40,5% suara. Sementara saingan utamanya Partai Sayap Kiri Syriza, diperkirakan akan menderita kekalahan telak dengan hanya 18% suara. Lebih buruk dibanding pemilu terakhir Mei lalu, di mana Syriza meraih 20% suara. Mitsotakis mengatakan,
Με το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα, η Ελλάδα ανοίγει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο στην πορεία της. Για δεύτερη φορά,
Ia mengatakan pemungutan suara hari Minggu dilakukan lebih dari 1 minggu setelah tenggelamnya sebuah kapal migran di lepas pantai barat Yunani yang menewaskan ratusan orang. Namun meskipun demikian, musibah terburuk di laut itu tidak mempengaruhi hasil pemilu yang masih didominasi oleh masalah ekonomi di dalam negeri. Proyeksi menunjukkan partai pimpinan Mitsotakis akan memenangkan 300 kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sebuah pesawat yang digunakan di era kediktatoran Argentina atau 1976 hingga 1983 untuk membuang tahanan hidup-hidup ke laut, termasuk 3 anggota kelompok hak asasi manusia, Mothers of Plaza de Mayo, dan 2 biarawati Prancis, hari Sabtu kembali ke Argentina. Pesawat terkenal Skyfan itu akan dipamerkan di bekas pusat penahanan ilegal di ESMA, yang kini menjadi museum untuk menunjukkan pemerintahan militer Jorge Rafael Videla yang kejam. Sebelum dikembalikan ke Argentina, pesawat itu berada di negara bagian Florida dan digunakan sebagai pembawa surat pribadi. Baru-baru ini pesawat horor itu juga digunakan untuk terjun payung.
Para nosotros como familiares es muy importante que el avión sea parte de la historia, porque tanto los cuerpos como el avión.
Putri mendiang Plaza de Mayo, Akusena Villafor, Cecilia De Vincenti mengatakan, bagi kami keluarga sangat penting agar pesawat ini menjadi bagian dari sejarah. Karena baik tubuh orang yang hilang maupun pesawat ini menceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Dikenal sebagai dead flight, pesawat itu menerbangkan banyak orang menuju kematian mereka. Kasus dibuangnya anggota kelompok HAM ini merupakan kasus pertama yang berhasil membuktikan bahwa pesawat itu digunakan junta militer Argentina untuk membuang tahanan dari udara. Pendengar, Parlemen Pakistan hari Minggu menyetujui direvisinya anggaran pemerintah tahun 2023-2024 untuk memenuhi persyaratan dana moneter internasional IMF. Ini merupakan upaya terakhir mengamankan pencairan lebih banyak dana talangan.
Pendengar, mantan luar negeri Amerika dan pengamat Inggris mencermati situasi di Rusia pasca ancaman pemberontakan oleh tentara bayarannya di Ukraina. Mereka berpendapat pasukan itu bisa kembali mengancam Ukraina. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Minggu mengatakan gejolak yang timbul akibat tantangan tentara bayaran Wagner terhadap otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin belum berakhir. Bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk diselesaikan, kata Blinken. Dalam rangkaian wawancara televisi, Blinken mengatakan, ketegangan yang mengarah ke pemberontakan oleh pasukan yang dipimpin Yevgeny Prigozhin telah meningkat dalam beberapa bulan. Gejolak tersebut bisa memengaruhi kemampuan Rusia di Ukraina. Dalam program This Week di televisi ABC, ia mengatakan,
there are lots of unanswered questions, including the questions of what happens to Prigozhin's forces. Do they remain in Ukraine?
Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk apa yang terjadi pada pasukan Prigozhin. Apakah mereka tetap di Ukraina? Kita melihat tayangan luar biasa, pasukan ini keluar dari Ukraina dan masuk ke Rusia baru kemarin.
Kalau ancaman pemberontakan sampai menimbulkan gangguan dan Rusia kehilangan fokus, Blinken menambahkan, ini mungkin bisa membantu Ukraina di medan perang. Sementara itu, mantan Panglima Militer Inggris Lord Richard Dennett Minggu memperingatkan bahwa peristiwa selama 48 jam terakhir di Rusia harus diawasi dengan sangat ketat. Kepada media Inggris Sky News, ia mengatakan,
kita harus mencermati apa yang dilakukan Prigozhin dan pasukan bayarannya, Wagner. Ada kemungkinan mereka bisa menjadi ancaman bagi Kiev. Kalau saya panglima tertinggi Ukraina, saya akan mewaspadai wilayah itu.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Sir Mark Lyle Grant, mengaku terkejut bahwa Prigozhin diizinkan bermukim di Belarus dan pasukannya diserap ke dalam tentara Rusia. Ia percaya bahwa Barat tidak menginginkan terjadinya gangguan politik yang bisa menyebabkan perang saudara di Rusia, karena itu akan menimbulkan konsekuensi yang merusak, mengingat negara itu masih pemegang senjata nuklir terbesar di dunia. Menteri Blinken menegaskan, postur nuklir Amerika dan Rusia tidak berubah akibat krisis ini. Ia juga mengatakan bahwa Presiden Biden berbicara dengan para pemimpin Barat dan rapat dengan pejabat keamanan nasional, tetapi belum menelepon Putin. Sabtu pagi, Prigozhin dan pasukannya berada dalam jarak sekitar 200 km dari Moskow sebelum menghentikan gerak maju dan kembali ke markas mereka di Ukraina untuk menghindari pertumpahan darah. Rusia, Sabtu mengatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Prigozhin karena melakukan pemberontakan bersenjata akan dibatalkan. Dengan persetujuan Presiden Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menegosiasikan kesepakatan dengan Prigozhin. Lukashenko mengatakan ia telah mengenal Prigozhin secara pribadi selama 20 tahun. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Badan Keamanan Nigeria memperingatkan masyarakat tentang kemungkinan serangan teroris di tempat-tempat ibadah menjelang Hari Raya Pengorbanan atau Idul Fitri atau Idul Adha pada 29 Juni. Badan Keamanan mengatakan operasi terhadap orang-orang bersenjata pekan ini menemukan bom rakitan yang menunjukkan ada rencana untuk melancarkan serangan sebelum dan selama perayaan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Peringatan keamanan itu dimuat dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Polisi Rahasia Nigeria Kamis malam. Itu peringatan pertama oleh Departemen Layanan Negara atau DSS sejak Presiden Nigeria Bola Tinubu menjabat pada Mei. DSS mengatakan peringatan itu didasarkan pada intelijen dan bom rakitan yang ditemukan pekan ini dalam operasi pemberantasan terorisme di negara bagian Kogi dan Nasarawa Pusat di dekat ibu kota. Para pejabat DSS mengatakan para petugas membunuh seorang pemimpin geng terkenal dan menangkap seorang pedagang senjata dalam penggerbekan Senin dan Kamis pagi. Pensiunan petugas DSS Mike Ejiofor mengatakan ancaman itu harus ditanggapi dengan serius.
Ini adalah nasihat dari Dinas Keamanan Negara agar orang-orang waspada, dan kita tahu nasihat semacam itu didasarkan pada intelijen yang dikumpulkan.
Badan Keamanan mengatakan akan bekerja sama dengan militer dan polisi untuk menggagalkan rencana para teroris. Nigeria telah melawan pemberontakan selama hampir 14 tahun, juga memerangi gerombolan bersenjata yang sering membunuh atau menculik untuk memperoleh uang tebusan. Pusat ibadah sering menjadi sasaran serangan teror. Dalam pelantikannya, 29 Mei lalu, Presiden Tinubu berjanji pemerintahnya akan mengutamakan pemulihan keamanan. Pada Senin lalu, Presiden memecat semua kepala badan keamanan dan kepala polisi dan mengangkat pejabat baru. Pada Juni 2022, orang-orang bersenjata berat menyerbu gereja Katolik Saint Francis Xavier di Owo, sebuah kota di barat daya Nigeria, dan membunuh 41 jemaah. Pihak berwenang menuduh serangan itu dari kelompok ISIS Provinsi Afrika Barat atau ISWAP. Sebulan kemudian, ISWAP mengaku bertanggung jawab atas pembobolan penjara besar-besaran di dekat Abuja yang membebaskan ratusan narapidana termasuk tersangka terorisme. Pakar keamanan mengatakan ancaman teror meningkat sejak insiden itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Beralih ke tanah air, pemerintah akan lakukan tindakan terkait Ponpes al-Zaitun. Selengkapnya disampaikan Sasmito Madrim.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tiga langkah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Langkah-langkah tersebut mencakup proses tindak pidana, penataan administrasi, dan menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Untuk dugaan pidana, kata Mahfud, laporan yang menyasar individu-individu tersebut akan ditindaklanjuti Polri. Kendati Mahfud belum menjelaskan pasal-pasal pidana yang akan digunakan untuk menjerat individu-individu tersebut.
Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi.
Adapun terkait sanksi administrasi, Mahfud menjelaskan pemerintah akan melakukan penataan terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang menyelenggarakan Ponpes al-Zaitun dan sekolah atau madrasah. Tindakan administrasi ini dilakukan dengan mengedepankan perlindungan terhadap santri atau murid. Sedangkan untuk keamanan dan ketertiban sosial, Mahfud akan menyerahkan kepada pemerintah provinsi, Polri, dan para pemangku kepentingan di Jawa Barat. Mahfud sendiri menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Barat, Kementerian Agama, Polri, dan sejumlah lembaga terkait di Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023 mengenai Ponpes Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya telah melaporkan perkembangan hasil tim investigasi terkait polemik tersebut kepada Mahfud MD.
Sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi yang komprehensif terkait polemik Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah harus berdasarkan bukti faktual, berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halili menambahkan pemerintah hendaknya tidak masuk dalam polemik pelabelan sesat pandangan dan ajaran keagamaan yang berkembang di Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, pandangan dan ajaran keagamaan cukup menjadi perdebatan tokoh dan lembaga keagamaan terkait. Dia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh meletakkan hukum negara di bawah pandangan dan fatwa lembaga keagamaan tertentu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah untuk...
Seorang pejabat senior Bank Sentral AS atau Fed mengecam proposal untuk meningkatkan persyaratan modal bank. Ia juga menyerukan penyelidikan independen dan tidak memihak atas cepatnya bank-bank AS bangkrut awal tahun ini. Gubernur Bank Sentral Michelle Bowman mengatakan hari Minggu, laporan baru-baru ini tentang kegagalan perbankan yang disusun oleh Wakil Ketua Bank Sentral AS untuk pengawasan, Michael Barr, tidak dikaji oleh dewan lainnya sebelum dipublikasikan. Masalahnya, anggota dewan lainnya tidak diberi kesempatan untuk memberikan sumbang saran pada isi laporan itu, katanya dalam sebuah konferensi di kota Salzburg, Austria. Laporan Barr menyerukan pengawasan perbankan yang lebih besar sambil mengakui kegagalan Fed sendiri dalam pengawasannya terhadap lembaga pemberi pinjaman California Silicon Valley Bank atau SVB yang bangkrut. Beralih ke Tesla. Jaringan pengisian listrik Tesla sejak lama menyenangkan para penggemar mobil listrik. Namun, supercharger Elon Musk kini memenangkan dukungan dari kelompok yang lebih tidak terduga, yaitu perusahaan mobil lain. Ford adalah yang pertama mengumumkan kemitraan dengan Tesla pada akhir Mei, diikuti oleh General Motors awal bulan ini. Di bawah kemitraan itu, Musk setuju untuk membiarkan konsumen dengan mobil dari merek saingannya memanfaatkan jaringan nasionalnya. Kemitraan dengan raksasa mobil Detroit itu dinilai merupakan keberhasilan terbaru Musk yang membuat saham Tesla naik sekitar 40% sejak pengumuman Ford tanggal 25 Mei. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah bakal menindak tegas perusahaan sawit tak berizin. Laporan selengkapnya disampaikan Gita Intan.
Ketua Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha di industri kelapa sawit yang melanggar peraturan. Luhut mengatakan, Satgas dibentuk dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait guna memperbaiki tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Sebagai langkah awal, Satgas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit terhadap industri kelapa sawit. Hasilnya, kata Luhut, pada 2021 diketahui terdapat tutupan kelapa sawit dengan menggunakan citra satelit seluas 16,8 juta hektar. Dari jumlah tersebut, jelasnya, sebanyak 10,4 juta hektar hanya diperuntukkan bagi perkebunan swasta dan nasional, sedangkan sisanya adalah perkebunan rakyat. Dari hasil temuan tersebut juga diketahui bahwa lahan perkebunan sawit seluas 3,3 juta hektar masuk dalam kawasan hutan. Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan bahwa terkait perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan ini terpaksa akan diputihkan atau dilegalkan. Luhut menegaskan hasil audit BPKP tersebut juga menemukan banyak perusahaan sawit yang belum memiliki berbagai izin, seperti izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha ke depan. Satgas pun ke depannya, kata dia, akan mendorong setiap perusahaan ini melengkapi berbagai izin yang diperlukan.
Saya berharap dengan terbentuknya Satgas ini, semua pelaku usaha diharapkan untuk tertib dan memberikan data sebenar-benarnya, serta disiplin melaporkan kondisinya. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang tengah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, Gulat Manurung kepada VOA, mengapresiasi pernyataan Luhut. Kisruh permasalahan di industri kelapa sawit, ujar Gulat, sejak awal merupakan kesalahan bersama. Selama ini yang mengemuka di permukaan adalah seolah-olah sawit merupakan tanaman yang berdampak jelek terhadap lingkungan dan sebagainya. Dengan pernyataan pemerintah dalam hal ini Luhut, kata Gulat, diharapkan ke depannya dapat diperoleh sebuah resolusi bersama untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ke depan.
Bahwa sesungguhnya sawit yang existing tertanam itu tidak akan dicabut. Dengan demikian clear, ada kepastian hukum kan? Kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian ekonomi masa depan petani sawit. Kalau selama ini kan selalu dihantu-hantui dengan perhutanan sosial lah, itu kan semua dengan maksudnya itu kan menyingkirkan sawit dari punya petani sawit.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika adalah negeri harapan. Negara ini memberi kesempatan seluas-luasnya. Remaja dan warga sipil Amerika yang tertarik pada kedirgantaraan, misalnya berkesempatan menjadi pilot dan membantu menjaga keamanan wilayah udara Amerika dengan bergabung menjadi kadet dan anggota patroli udara sipil atau Civil Air Patrol atau CAP. Seorang remaja diaspora Indonesia sudah bergabung dengan CAP. Berikut selengkapnya. Ida Ayu Maharani Yogi, biasa dipanggil Rani, usia 15, resmi menjadi kadet Sipil Air Patrol hampir 2 tahun lalu. Ia telah melakukan penerbangan latihan sebagai pilot untuk berpatroli di sekitar wilayah Washington.
I kind of always wanted to be a pilot since I was young. So NCAP, they give those opportunities like here where I'm about to fly a plane.
Saya selalu ingin menjadi pilot sejak saya kecil. CAP memberi kesempatan. Dan di sini saya siap menerbangkan pesawat. Jadi dengan bergabung bersama CAP, saya bisa membuat kemajuan untuk menjadi pilot.
Keinginan Rani mendapat dukungan kedua orang tuanya. Ibunya, Igusti Ayu Diah Purwati, menindaklanjuti impian Rani dengan mencari program yang sesuai.
Kita berusaha cari-cari tahu gimana caranya. Ternyata jadi pilot di US itu biayanya mahal ya. Terus jadi kita cari-cari tahu gimana caranya supaya nanti misalnya ada scholarship, ada pathway untuk menjadi ke sana. Jadi kita ketemu dengan program Civil Air Patrol.
Civil Air Patrol atau CAP, organisasi yang didirikan pada tahun 1941, membantu Angkatan Udara Amerika dengan memberikan layanan publik melalui partisipasi warga sipil dengan menjalankan tugas-tugas misi layanan darurat, patroli, serta mempromosikan bidang kedirgantaraan. CAP juga turut membentuk masa depan generasi muda Amerika dengan program kadet memperkenalkan lebih dini aspek militer Angkatan Udara Amerika. CAP saat ini memiliki 1.500 skuadron di seluruh negeri. Wilayah Washington atau National Capital Wing memiliki 7 skuadron, termasuk Tuskegee Squadron di mana Rani bergabung sebagai kadet untuk mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun. Jane Davis, Direktur Operasi Patroli National Capital Wing, bertanggung jawab untuk memelihara pesawat dan semua layanan darurat serta pelatihan para anggotanya. Ia mengatakan,
"And every cadet who joins Civil Air Patrol gets 5 flights in our aircraft. And these flights are about an hour."
Setiap kadet yang bergabung di CAP mendapat penerbangan dalam satu periode dengan pesawat kami selama sekitar 1 jam dan diberi pelatihan oleh pilot terlatih dan diberi kewenangan untuk memberi orientasi pada kadet.
Mereka yang berusia di atas 18 tahun bisa menjadi anggota dan menjalankan fungsi lainnya. Salah seorang dari mereka adalah Letnan Letnan Kolonel 2 Glenda Sresta yang menjadi petugas pengajar keamanan siber bagi para kadet.
Cybersecurity, it's one of those programs that we do teach our cadets. One of the things that we do yearly is we join a cyber patriot competition.
Keamanan siber adalah salah satu program yang kami ajarkan kepada para kadet. Salah satu yang kami lakukan setiap tahun adalah ikut dalam Cyber Patriot Competition, di mana mereka belajar menemukan ancaman keamanan siber. Mereka belajar bagaimana menjalin hubungan, dan mereka tidak hanya berkompetisi secara lokal, namun juga nasional.
Rani yang mulai tertarik pada bidang kedirgantaraan ketika pertama kali berkunjung ke Museum Dirgantara, juga senang pada bidang Science, Technology, Engineering, and Math, atau STEM, yang ditawarkan CAP. Rani yang sekarang ini duduk di kelas 10, pada musim panas ini juga mendapat kesempatan belajar di Syracuse University mengenai teknik kedirgantaraan. Ia berharap akan lebih mempersiapkan diri menjadi pilot kelak. Madioni melaporkan untuk VOA dari Pangkalan Angkatan Udara Fort Belvoir. VOA. Bagi banyak anak-anak Amerika, mendirikan Stanley Moon pada musim panas merupakan perkenalan pertama mereka dengan dunia bisnis. Dua bersaudara dari Seattle punya ide unik untuk bisnis mereka. Berikut selengkapnya.
Cuaca musim panas membuat Danau Union di Seattle menjadi tempat yang ramai untuk berlayar dan berenang. Bagi dua bersaudara Kate dan Quinn Carner, inilah peluang mereka untuk mendapat penghasilan besar sekaligus tambahan uang saku. Quinn menawarkan air jeruk peras segar yang dijajakan oleh dia dan kakaknya. Pembeli, katanya, bisa membayar dengan uang tunai atau dengan aplikasi Venmo. Rumah-rumahan mereka yang dibangun di atas sebuah dermaga apung menjadi tempat yang paling populer di danau itu, membuat Corner bersaudara menjadi pesohor lokal. Para pengguna kayak dan perahu dayung merupakan pelanggan utama mereka. Quinn mengatakan, perahu-perahu motor perlu bermanuver dengan hati-hati.
We have our life jackets. And it's pretty stable on there.
Kami mengenakan jaket penyelamat dan di sini cukup stabil. Tetapi kadang-kadang ada ombak besar, seperti minggu lalu, pemeras lemon jatuh, sehingga kami harus membeli pemeras yang baru sama sekali.
Usaha mereka bermula pada tahun 2021, setelah keluarga Carner pindah ke rumah perahu. Pemandangan dari rumah mereka itu tak ada yang bisa menyaingi. Tetapi tak banyak yang bisa mereka lakukan di luar rumah selain bermain air. Quinn mengatakan,
We told our dad, we can't do the lemonade stand anymore.
Kami bilang kepada ayah, oh tidak, kita tidak bisa mendirikan stand limun lagi. Lalu terpikirlah, wah mungkin kita bisa membuat kios limun apung.
Mulai meluncurkan bisnis mereka pada bulan Maret pada suhu yang sangat dingin tentu bukan ide yang baik. Ketika itu, kata Quinn,
our worst day was probably our first day because we made like $15.
Hari terburuk mungkin adalah hari pertama karena kami hanya mendapat penghasilan $15.
Kate, sang kakak, menambahkan,
we got in debt $3 because we had to pay our costs.
Kami malah berutang $3 karena kami harus membayar ongkos dan kami tidak punya uangnya.
Belajar dari pengalaman berjualan kala itu, keduanya kemudian mengubah harga dan mengikuti berbagai acara besar. Kate mengatakan,
there's Duck Dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete.
Ada acara Duck Dodge setiap Selasa, di mana perahu-perahu layar berlomba. Jadi kami suka keluar pada hari-hari itu karena banyak sekali perahu yang datang.
Apabila mendapat untung, mereka akan membelanjakan sepertiganya, menabung sepertiganya, dan selebihnya mereka donasikan ke badan amal. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah memberi lebih dari $1,700 kepada para nasabah kredit usaha mikro di 20 negara dan menyumbang ke yayasan hewan setempat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita di situs www.voaindonesia.com atau follow akun Instagram, Twitter, dan Facebook @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.